Ксёнз Федерик Ламбардзі паведаміў, што сёння папа Францішак пасля літургіі ў капліцы дому Святой Марты патэлефанаваў Бенедыкту XVI ў кастэль Гандольфа і павіншаваў яго з днём нараджэння. Пантыфік таксама перадаў прывітанне брату Бенедыкта XVI, ксянзу прылату Георгу Рацынгеру, які ўжо некалькі дзён знаходзіцца там. Ксёнз Ламбардзі дадаў, што сёлета свой дзень нараджэння пантыфік на пенсіі азначыць у братэрскай і сямейнай атмасферы. Кіраўнік залы друк паведаміў, што ў сваю чаргу ксёнз Георг Рацынгер праз некалькі дзён 23 красавіка будзе святкаваць свае імяніны. Гэта адбудзецца таксама ў летняй рэзідэнцыі пантыфікаў разам з Бенедыктам XVI. Ксёнз Ламбардзі нагадаў, што ў той жа дзень імяніны адзначыць і папа Францішак.